إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد قضبة ورر كفيد نمو توغ شهر له أولوغ استيقنا عصداء يا كد عظيم مقالة عرقابو قبل كسناج يدو حيسد اي كتاقن تهي مقالة سي بلشدة كودقان دقما كتر صندوق سومالي قلبيت اي كوهز جريق ميسيق حبشدي إتوبيا ايا عبشاك موجيي كورنطلاقان يوزجرسين حماهي ستا askar ka tirsan dawladda federaalka ayaa qof shacab ah ku dilay gobolka Banaadir qoraal ee galbeed ah oo maqaalka qoray sababta keentay in ku dhawaad 20 sano ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay abood aan la idin karin maamulka galmudug ayaa xilka ka qaaday gudoomiyihii ugu magacaawnaa degmada Xardheere ee gobolka Mudug warka dibadana dawladda Kenya ayaa xusul dub ugu jirta inay qabato hoggaanka golaha la baxay Midowga Afrika qodobada wararka ugu dooroon ayaa inta ahaayeen u diyaar garoobay iyagoo dhameystiran
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كسو دواذا وركي أوفتسان توغ شهر له أولوغ استيقنا عصداء يا كدع ذي مقالة عرقابو إيو قبل كسناج يدو حيصد إيكا تاقن تهي مقالة داس عبدالله مقتار يا فافاهنا يا
arrimadii maanta waxa magaalada Cirigaabo ee uu ka arrimiyo maamulka la baxay Soomaaliland lagu dilay nin ganacsade ah ninkan ganacsadaha ee la dilay ayaa la sheegayaa in lagu magacaabi jiray Umar Sanjocor wuxuuna dilkiisa si gaar ah kaga dhacay suuqa magaalada Cirigaabo ee gobolka Sanaag lama xaqiijin cidda sida rasmiga ah ugu dambeysay dilka ninkan oo dhacay arrimadii hore ee Saake sida warbaahintu soo tabinayso danka kala xisad dagaal oo ka dhalatay dilalka loo geysanayo dadka shacabka ah ayaa ka taagan guud ahaan magaaladaasi waxayna warar ku sheegayaan inay halkaasi isku hor fadhiyaan koox hubaysan oo sida la sheegayo ka soo horjeeda dilalka ka dhacay Cirigaabo iyo ciidamada maamulka la baxay Soomaaliland oo dhinaca magaalada iyo daafaheeda ayaa wararku waxa ay sheegayaan in mararka qaar laga maqlayo rasaas teltel ah waxaana suuragal ah in dagaal uu ka bilowdo halkaasi wararku waxay intaas ku dareeyaan in Cirigaabo laga dareemayo kacdoon ka dhana maamulka Soomaaliland ee jooga magaaladaasi si kastaba ha ahaatee xaaladda ka taagan magaalada Cirigaabo ee gobolka Sanaag ayaa la sheegayaa inay noqon karto mid marba marka ka dambeysa sii xoogaysata maadaama ay soo fadhiyaan kooxda hubaysan iyo ciidamada maamulka Soomaaliland
bulshada ku dhaqan degma ka tirsan dhulka Soomaali galbeed ee ku hoos jira gumeysiga xabashada Itoobiya ayaa cabasho ka muujiyay koronto la'aan iyo isgaarsiin xumo haysata tafaasiil ku aadan warkaasi Mubaarak Cumar ayaa soo jeedinaya
dadkan oo ku dhaqan degmada Tuuli Guuleed oo ka tirsan gobolka Faafan ee ku hoos jira gumeysiga xabashada Itoobiya ayaa ka cabanaya koronto la'aan iyo isgaarsiin xumo ka jirta degmada bulshadan waxa ay sheegay in hadii hal maalin ay koronto helaan ay usbuuca maalinka ku xig ay weynayaan taas oo saameyn ku yeelatay dadka sidoo kale isgaarsiinta ayay iyaduna sheegeen inay ku xiran tahay korontada oo haddii ay korontadu baxdo iyaduna la weynayo bulshada degan degmadan ayaa saxaafada la hadlay waxa ay ka warbixiyeen dhibaatada ku haysta degmada
waxa isku xiriirsan layrka iyo anteenka maadaama arrintaasi muddada labada sanaaba haddii uu layrku tago networkiguna ma tagaya degmadu waa degmo inteeda faraha badan leh xaaladeeda amni aanan mataqaanay xaaladda amni inteeda faraha badan leh 90 iyo dhowrka degme ee ka jira deegaanka xaaladda degmada Tuuli Guuleed waa xaalad ka duwan waxa way inteeda faraha badan leh colaada ka socda waxa dhacda marka layrku inteeda badan ma joogo layrku haduu tagaa waxa tagaya anteenka
waxaan ka abanaynaa dhinaca layrka iyo dhinaca anteenka inta badan layrku markuu mar soo dhaca mar uu tagaa anteenkana uu raaxad jeer taas oo sababta amdirada sababta dhinaca iska horaynta bulshada laftirkeed adeegii dhibaato badan uga haysto haday hooy saaka ay meel ku umulaysa ama ay foolnaysa dhaqtarkay la soo xid lahayd adeegay hel lahayd ambalaas loo dirila alla ku wada caqabad baan kala kulmay
dhibaatada leerka naga haysata dhibaato weyn baan naga haysata leer maba helnaba hal cisha aduun noo jiro toddobaad bus ka maqnaanaya ba anteenkana la raacinaya marka inaad degmada caadi loo hagaajiyo leerka iyo inaan laga badaayo waxba ka dhaxayno hayey ana waxaan leeyahay degmadu leer ma haysato inaad leerka si fiican qabada naga haysato loo hagaajiyo anteenkana loo daayo
bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dhulka Soomaali galbeed ee ku hoos jira gumeysiga xabashada Itoobiya ayaa maalin walba hortaagan warbaahinada kuwaas oo ka cabanaya dhibaatooyinka ku haysta degmooyinka iyo deegaanada dhulka Soomaali galbeed
عسكر كاترسن دولة فدرالك يقف شعبه كدلي قبل كبنادر وركاسي وحاك ورمية عبد قالق معلن عبدولي
حقا ديرا دهايا لغهليا اسكهوري ماديو ساعده لصودا في عيد مكوضة ترسن دولة فدرالك كود حماري قيبو كميده مقالة مغدشو mid kamida iskoori maadiyada dhixmaray ciidamada dawladda federaalka ayaa waxa uu ka dhacay suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho iskoori maadka ayaa yimid kadib markii uu shaki iyo ismari waso kala dhixgalay ciidamo ka tirsan sirdoonka dawladda federaalka iyo kuwa booliska waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari oo boolis ah ayaa la xaqiijay in lagu dilay dagaalkan halka lagu dhaawacay mid kale oo ka tirsan dharcada dawladda federaalka sidoo kale xaafada haanta dheer ee magaalada Muqdisho waxa iyana ka dhacay iska hor imaadyo kale oo u dhaxeeya ciidamada ka wada tirsan dawladda federaalka inta la xaqiijiyay laba askari oo ka wada tirsan ciidankii dagaalamay ayaa ku dhaawacmay iska hor imaadkan geesta kale askari ka tirsan dawladda federaalka ayaa waxa uu magaalada Muqdisho ku dilay qof shacab ah askariga ayaa waxa uu qofka shacabka ah ku dilay warshada caanaha ee magaalada Muqdisho ilaa iyo hadda lama oga sababta uu u dilay ciidamada dawladda federaalka ayaa waxa marar badan waxay dad rayid ah si bareer ah ugu dileen gudaha magaalada Muqdisho halka kuwa kalena ay ku dhinteen iska hor imaadya dhixmaray ciidankan
qoraal galbeed ah oo maqaalka qoray sababaha keenay in ku dhawaad 20 sano ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay awood aan la loodin karin warbixinta warkaasi waxa eegaya maxamed cali aadan
qoraal galbeed ah oo lagu magacaabo stig jarle hansen waxna ka dhiga jaamacad ku taala dalka Norway ayaa maqaal uu qoray waxa uu kaga hadlay sirta ka dambeysay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dhawaad 20 sano ay wali tahay awood jirta oo ka hortagtay isku dayada lagu doonayay in lagu wiiqo qoraagani oo horay u daabacay buwaag iyo buxuud ka hadlaysa arrimaha jihaadka Afrika ayaa maqaal uu ku daabacay website-ka The Conversation waxa uu ku sheegay in asbaabo dhowr ah oo isbiirsaday ay u suurageliyeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab inay wali ahaato awood dhisan oo jirta oo ay iska difaacday isku dayada lagu doonayay in lagu tirtiro xarakada mujaahidiinta al-shabaab muddo ku siman 18 sano ay ka aasaasan tahay Soomaaliya sanadkii 2006 waxa ay ka tirsaneed maxaakiimti islaamiga ah ee maamulayay Muqdisho tan iyo xilligaasna inkastoo ay wajahday weeraro badan oo qasaare gaarsiiyay haddana wali waa mid awood badan oo xoog leh sidaba ay ahaan jirtay ayuu leeyahay qoraagan reer galbeedka ah ee qoray maqaalkan isagoo sii wata qoraalkiisa waxa uu Stig Jarle Hansen sheegayaa in sanadkii 2012 ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku biirtay shabakada caalamiga ah ee Al-Qaacida ilaa iyo waqti xaadirkan ayuuna tilmaamay inay al-shabaab tahay xarakad dhaqan maaliyad ahaan awooddeeda iyo cududeeda militarina dhowratay marka laga hadlayo asbaabaha u horseeday inay sii jirta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu qoraagu leeyahay waxaa ka mid ah aqliyadda iyo caqiidada reer galbeedka ee qaldan taasoo uu sheegay inay xoogga saareysa in la hirgeliyo nidaam dimuqraadi ah oo aan waxtar lahayn amnina u horseedaynin bulshada sidaas darteed xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay shacabka Soomaalida u arkaan inay tahay awood la isku halleyn karo oo ka difaaci karta weerarada ay geysanayaan kooxaha burcada ah ee doonaya inay dhacaan bulshada amaba ay dilaan wuxuu sidoo kale tilmaamayaa qoraagan reer galbeedka ah in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay awood u yeelatay inay si dadban u maamusho xitaa deegaanada iyo magaalooyinka ay gacanta ku hayaan dawladda federaalka iyo ciidamada shisheeyaha maamul wanaaga xarakadana uu horseeday in ganacsatada iyo qaybaha bulshada ay si wanaagsan ula macaamilaan maamulada wilaayadka islaamiga ah oo ay hantidooda ka bixiyaan zakada sababka saddexaad ee ka qayb qaatay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay noqoto awood islaami ah oo ku xididaysatay Soomaaliya waxa uu qoraaga maqaalkan ee lagu magacaabo Stig Jarle Hansen ku sheegayaa inuu yahay nidaamka garsoorka ee al-shabaab waxa uu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab loo arkay inay tahay awood ilaalinaysa shacabka tafsiirka ahkaamta shariicada ee adag ee uu la jeedo fulinta xuduudaha sharciga ah ayuuna sheegay inay u horseeday in dadku ay ixtiraamaan hannaanka maamul ee islaamiga ah si fudud oo dhagan ugulna ay u qaataan go'aannada ka soo baxaya hay'adda garsoorka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sii wada soo bandhigida asbaabaha ay la tahay inay ka qayb qaadatay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab inay sii xoogaysato wuxuu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xoogga saartay macaamilka wanaagsan ay siinaysa qabaailka Soomaaliyeed waxaa ka dhisan wilaayadka islaamiga ah golayaal ay ku mideysan yihiin odayaasha dhaqanka sidaas darteed waxaa fududaatay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka hortagto isku day waliba oo lagu doonayo in la isaga horkeeno maamulada wilaayadka islaamiga ah iyo qabaailka Soomaaliyeed habacsanaanta iyo taagdarrida ciidamada dawladda federaalka ayuu qoraaga maqaalka lagu daabacay mowqica The Conversation tilmaamaya inay qayb ka tahay waxa keena in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay noqoto awood aan la dhayalsan karin wuxuu sheegayaa in inkastoo Mareykanka iyo Turkiga ay tababareen ciidamo badan oo Soomaali ah, haddana wali awoodda ciidankan aanay ahayn mid xoogan. Asbaabaha taagdarida u keenayna ay ka mid tahay musuqmaasuqa iyo iyagoo lagu qoro asaas qabiil oo aanay lahayn ujeeddo ay u dagaalamaan. Dhanka kale waxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab haysataa dhul ballaaran oo ka mid ah Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya, halkaasoo uu sheegay qoraagu inay Al-Shabaab ka hirgelisay hannaan maamul oo sal adag, kaasoo dhisan in ka badan 15 sano oo xiriir ah. Inta badan maraakiista daraasaadka reer galbeedka iyo kuwa Afrika, khubarada ka faallooda waxa loogu yeeray arrimaha argagixisada iyo warbaahinta noocyadeeda kala duwan, ayaa soo saaray warbixinno ka faallooda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka arrimisa qaybo ka mid ah Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya. Warbixinadan ayaa midba dhinac xoogga saarta haddii ay ahaan lahaayeen arrimaha maamulka, ciidanka, amniga iyo warfaafinta. Inkastoo ay xoogga badan oo marin habaabin ah ku dhex jiraan warbixinadan, haddana waxay mararka qaar soo bandhigaan xaqaaiq rasmi ah oo ay qarin kari waayeen, taasoo ka muuqata mashhadka siyaasadeed iyo midka maamul ee dalka Soomaaliya. Xaqiiqooyinkaas aanay la dafiri karin marar badanna ay soo hadal qaadeen waxaa ka mid ah hufnaanta nidaamka garsoorka ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, waxqabadka maamulada wilaayaadka Islaamiga ah, kartida iyo awoodda ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, iyo dadaalka iclaamka iyo dacwada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo horseeday in Soomaali badan ay ka daadagto xaqiiqda siraaca ka aloolsan waddanka.
Maamulka Galmudug ayaa xilka ka qaaday gudoomiyihii ugu magacaawnaa degmada Xarardheere ee gobolka Mudug. Warkaasi waxaa inoo haya Zakariya Cumar.
Xilka qaadistan uu sameeyay madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa waxaa si toos ah uga hor yimid gudoomiyaha xilka laga qaaday, isagoona war qoraal ah oo uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga ku yiri in xilka qaadista uu ku sameeyay madaxweynaha maamulkaasi ay tahay mid waxba kama jiraana, isla markaana uu ku tilmaamay war aan laga fiirsan oo isaga hadaaqay madaxweynaha. Xilka qaadistan lagu sameeyay gudoomiyaha maamulka Galmudug ugu magacaawnaa degmada Xarardheere ayaa waxa ay imaanaysaa iyadoo wafdi uu diray madaxweynaha maamulkaasi ay hakiyeen ciidamada macawisleyda ee deegaanadaasi, waxayna arrintan tilmaamaysaa xiisadda khilaaf ee ka dhex taagan maamulkaasi. Ma ahan markii ugu horreysay oo mas-uul ka tirsan maamuladan shisheeyaha ku daaban uu ka hor yimaado xilka qaadis lagu sameeyey, balse marar kala duwan deegaanada ay ka arrimiyaan maamuladan ayaa waxa ay martigeliyeen dagaalla ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, kuwaas oo sababtooda ugu weyn ay ahayd xilka qaadis lagu sameeyey mid ka mid ah mas-uuliyiinta maamuladan shisheeyaha ku daaban. Waana arrin astaan u noqotay mas-uuliyiinta maamulada shisheeyaha oo kuwaas oo mid waliba markii uu waayo xilkii uu hayay uu bilaabo inuu tilmaamo xumaanta maamulkaasi.
Warkaan waxaad kala socotaan idaacadda Al-Furqaan. Ugu dambeyntii, dowladda Kenya ayaa xusul dub ugu jirta inay qabato hoggaanka golaha la baxay Midowga Afrika. Shalay oo talaada ahayd waxaa magaalada Nairobi ka dhacay kulan uu ka soo qayb galay madaxweynaha waddankaas William Ruto, kaasoo lagu ololeynayo sidii uu hoggaanka ururka u qaban lahaa Raila Odinga. Xafladan waxaa soo xaadiray madaxweynayaasha Koonfurta Suudaan, Tanzania, Uganda iyo ra'iisul wasaaraha Burundi. Madaxweynaha dowladda federaalka oo ka hor inta uusan dhicin shirka loo diray warqad casuumad ah, isla markaana aqbalay inuu ka soo qayb galayo, ayaa habeen hore Ruto u sheegay inuusan ka soo qayb geli karin shirka. Xasan Sheekh ayaa shirka ugu baaqday culeysyo dhanka canshuurta ah iyo dadaal uu ugu jiro sidii uu dhaqaale badan uga heli lahaa bulshada Muqdisho haddii uu u suuragasho isku daygiisa. Ruto ayaa madaxda Afrikaanka ah ee ka soo qayb galaya munaasabadda ka codsaday inay ololaha ka qayb qaataan. Guud ahaanna warkii fidnimo waa naga intaa.